Продължават моите разговори в ефира с български политици. Последният за днес събеседник Георги Ковачев, народен представител от парламентарната група на БДЦ, коалиция от партии Народен съюз, член на комисията по бюджет и финанси и за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Здравейте, господин Ковачев.
Добър вечер.
Господин Ковачев, няколко събития доста разбуниха тия дни общественото мнение в България. Започвам с доклада, подготвен от Алекс Партнерс, за фалита на корпоративна търговска банка, който е в секретната секция на парламента. Вие запознахте ли се с него?
Ами аз не мисля, че много колеги са успели да се запознаете с него, тъй като той е първо 600 страници, второ има доста записани. И горе-долу по графика, мислим, че в петък ще имаме възможността да му фърлим така, буквално едно око, тъй като изисква време 600 страници да ги прочетеш, да ги анализираш. Като цяло така първите отзиви от мои колеги, които чух, е, че всъщност доклада не казва нищо особено, повече от това, което всъщност втори парламентарната комисия и информацията тук, която беше направена като разследване от синдиците.
Да.
Може би така полезна е посоката в препоръките, които не дават.
Да, да. Аз питам дали сте се запознали вие, за да кажете чак толкова секретен ли е този документ, а не може да се даде на обществото да го прочете. Нали знаете, че всяко скрито нещо предизвика такъв огромен интерес? Аз съм убедена, че ако се разсекрети, само най-тесните специалисти ще се запознаят с него, а има смисъл те да се запознаят. И е добре вие, народните представители, да излезете с инициативата да се разсекрети този доклад. Как мислите?
Такава инициатива вече взета на така няколко колеги дадаха
така?
По тази линия. Ние също нашата парламентарна група сме за подобна идея. Но пак ви казвам, аз не мисля, че този доклад ще разкрие именно тази информация, която предизвика интерес за обществото. Всъщност информацията, която ще интересува е кой на практика е на края на хранителната верига и кой довежда до фалита на корпоративна търговска.
Така.
Макар не мисля, че доклада ще покаже подобно нещо, даже и да бъде разсъкретен.
Нищо. Удовлетворете желанието на обществото, нека който иска да го чете. А за мен е пък най-генералният въпрос, въпроса над въпросите, кога кой ще стигне до голямата истина? Истината за парите. Къде са парите и да ги върне на държавата? Ще се стигне ли до тази истина според вас?
Ами аз това съм го заявявал неколкократно, тъй като участвах в този процес още при конституиране на Народното събрание. Имахме спешно заседание при тогавашния служебен министър, все още Порежанов. След това няколко срещи, знаете, около първите промени по закона за банковата на ситуацията, която постигнахме с пълен консенсус.
Така.
И като човек, който е работил в тази сфера, моето лично мнение е, че не е толкова трудно да се стигне.
И аз така мисля.
Защото, вижте, в сектора на кредитирането нещата е изключително регламентиране.
Да.
Сега със сигурност знаем, че един от огромните виновници това е, освен самата търговска банка, с нейния управител Цветан Василев. Абсолютно убедено мога да ви го кажа.
Да.
Няма как да се извършат подобни измами, дали че са такива дружества, HPV-та, както ги наричат, винаги може да се разкрие механизма, как са отпуснати тези кредити, защо
така?
Е били обезпечени, каква е била целта им. Всички, които са работили в тази сфера, знаят, че това нещо много лесно се проследява. На второ място това е управата на ДНБ,
така?
На който трябва да се потърси наказателна отговорност на бивши управител. Оттам на следния финансовото разнаряне в лицето на ДАНС с тогавашните си функции.
Да.
И чак тогава вече накрая може да си каже думата прокуратурата. Ние тръгваме отзад напред, буквално виждам коментари на мои колеги и аналитици, че видите ли, не знам, не прокуратурата е виновна.
Така.
Тръгваме прокуратурата се занимава, тя трябва да има на лице, на среща.
Да.
Точно и конкретно нещо.
Кажете ми, моля ви, вие сте много наясно с тези въпроси и затова ви разпитвам така подробно. Кой и защо не иска да се стигне до парите? Кой и защо бави процеса? А това са дадени пари от джоба на нас, гражданите на Република България. Защото 4 милиарда пари, които даде държавата, това са парите на дънкоплаците.
4,2 милиарда.
Колко?
4,2 милиарда.
Аз грубо ги казах 4 милиарда. Та защо и кой не иска да се стигне до истината и парите да започнат да се връщат на държавата?
Според мен лицата, които са заинтересовани да не стигне до истината, не са няколко.
Така?
В едната част на конеца, който рано или късно ще се скъса, е, както ви казвам, мажоритарният собственик на банката. А в другата част, вероятно, са хората с изключително силно политическо влияние. Рано или късно ще излязат.
Ох, това рано или късно, не знам кога ще бъде, но обществото вече има нетърпение по този въпрос. Вие сте го забелязали, вероятно.
Точно така. Има нетърпение, но тук трябва да уточним на едно нещо. Правил съм го няколко пъти пред вас. Да, ние в случая държавата подпомогна време на фонда за гарантиране на влоговете, но това не означава, че това не са пари, които няма да се върнат. Напротив, търговските банки ще попълнят фонда до депозитната база, която му определена в новия закон. Така че това, че държавата отказва време на ликвидна подкрепа, не означава, че ще имаме загуба от към бюджета.
Не бе, не е честно. Не е честно, след като знаем къде са парите, да не се направи опит да се върнат на държавата, а да се взимат пари от други банки. Нали, ясно, ето вие казвате.
Това положение са в активите.
А, така.
Въпросът е в момента тези активи,
да,
дали се разграбват в момента, дали има някаква схема за разграбването, и за тези активи са, защото не забравяйте, че 6 от фирмите, от предприятията, които са закупени чрез СПВ-та, са структурно определящи предприятия за България.
Така.
Етика, донорици, така нататък. Това са огромни дружества, които много лесно може да се определи по какъв начин са закупувани в тях. И даже ще ви дам едно нещо интересно, което ние изпускаме много често. Това се пише в учебниците в първи курс по финанси. Банка, която дава невъзможно високи непазарни лихви, сама по себе си буди съмнение.
Да, да.
Какво е правило БНБ в случая? Така и аз можах да чуя истински реален отговор от Иван Исков. Има една препоръка 2013 година направена по отношение на балансово число на банката и нищо друго.
Да. Ама не, вие представите ли си, ние обикновените граждани, които, част от които са си държали парите в тази банка, помежду си споделяхме, че там са ненормално високи лихвите. И това всеки един в обществото го знае, всеки един, който се интересува от обществото го знае, а БНБ ни е направило впечатление или не знаел, или не знам си какво. Това е пълен нонсенс.
Това е не само, че не. Напротив, има пълен сенс и това е открита корупция.
Да, да, всъщност вие сте прав.
Да назоваваме
абсолютно.
Абсолютно. Иван Искров публикува една книжка с един пълен анализ на състоянието на банката от съществуването. Въобще не означава, че там не е имало някаква договорка помежду.
Точно така, разбира се.
Да не забравяме, че самите надзорни функции, начина по който се назнараваш, отделение банков надзор, знаете, че ние с избирането на новата управа рязко променихме критериите и правилата.
Така.
И сега, когато предстоят сред тестовите следващите месеци, ще видим те наистина на работят или очакваме нови сюрпризи. Казах ви непосредствено след нова година, че тези 2 милиарда буфер в бюджета, те не са случайно останали. Има две причини. Едната е сред тестовете на банките,
така,
които предстоят и трябва да се завършат в рамките до края на годината. Втората причина, и тя се появи от миналата седмица, това е промените в закона за публичните финанси, един структурно определящ закон. Знаете, че се подготвя сега оздравителна програма за общините.
Да.
С безликвени, така наречени безликви заеми.
Да. Понеже споменахте стрес тестовете, чакайте да не пропусна да ви попитам, каква е целта на тези стрес тестове? Какво ще обхващат те като действия? И какви са резултатите, които очакваме от тях?
Резултатите, които очаквам от стрес тестовете, са нормални. От гледна точка, ако можем да ги преравним, това е едно да направите един външен одит на едно голямо търговско дружество.
Така.
Зарно, че банките не са обикновени търговски дружества, те са малко по-специален режим.
Така.
Механизмът на функциониране на една банка не е чак толкова сложен, както някои хора си мислят.
Да.
Банката има привлечен ресурс, банката има ресурс, който дава на кредит, по средата се сформира така нареченото балансово число, съответно се сформират лоши кредити, оттам се формират провизии на банките, да не разбирам в материя, която няма да е интересна за слушателите. Но най-общо казано, банките трябва да покажат временното състояние, т.е. състоянието към момента на проверката на тези банки по отношение на именно това, което се случва в КТБ.
Така.
Колко лоши кредити са раздадени, те дали са ликвидни. Ако представете си утре се разнесе слух за една банка, че има някакви проблеми, било то от ликвиден характер или някакъв друг, тя дали ще може да държи на един натиск.
Не, че не сме го преживявали, това и го помним.
Естествено. Тук е важно да подчертаем, че всички останали 28 на брой банки, които останаха в България,
така,
те не са чак толкова много. Изключвам Алфа банк, която е колон на гръцко дружество, тя е малко с по-различна юрисдикция. Предстои да извършат тези тестове и тъй като има някои от тях, които се сливаха, някои разширяваха капитала си, други имат по-сериозна инвестиционна политика. Същевременно, ако забелязвате, и това беше написано и в мотива за бюджет 2016 година, имаме спад при кредитирането, което би следвало да означава, че банките в момента са ликвидни.
Че банките? Не ви чуваме, че...
Просто има налична много средства.
Да.
Освен всичко останало, знаете, че от миналия месец БНБ вече официално обяви отрицателни ликви, което означава, че би следвало в момента банковия сектор да се развива с една подходяща тенденция и не би следвало те да имат големи проблеми. Иначе, ви може да видите отчетите на всяка една банка,
така,
и по размера на провизиите, може да прецените в какво състояние се намира.
Точно така.
Да измислите сред тестове за банки.
Кой, да припомним, кой ще прави този външен одит, своеобразен външен одит на банките?
Ами, това си има Европейска централна банка и институция за тази цел.
Така.
Естествено, това не може да не се извършва под надзора на нашата банка и нейните структури, но това е информация, която ние все още не знаем със сигурност и компоненти на тази проверка и как ще бъде извършена, така че когато има нещо повече като информация и по-реално да го коментираме.
Да го коментираме.
Разбирам намека ви, дали няма да си правим вътрешни проверки.
Естествено, ние сме станали толкова подозрителни във всичко, че не мога да не попитам и това. Прав сте, да, имам подозрение.
Усетих, но въпреки всичко, знаете, че ние се стремим към Обединение Европейски банков надзор, така че няма как да се проведат
средства
в този начин. Защото този нов управител.
И какви са вашите лични очаквания? Какво ще докаже с тези стрес-тестове за банките в България?
Аз мисля, че ще има може би между 4 до 6 банки, които ще бъдат на изключително ниско ниво, да не казвам критично.
Така.
Няма, естествено, и нямам право да задълбавам с имена, но...
Не, аз не ви питам за имената, да?
Предварителна информация, че няколко банки, не много, са доста в тежко състояние. И моите очаквания са, че те ще влязат или в процедура, както беше първа инвестиционна банка влязла тогава. Слава Богу, излезе от тази процедура.
Така.
Се навиде в добро състояние, може да се наложи да получат време на ликвидна подкрепа, естествено като минат процедурата през Европейската комисия.
Да. Това не е тема все още, на която трябва да се спираме, но просто защото споменахте за стрес-тестовете и за това ви питам, защото нашето общество не е наясно какво ще се случва с тия стрес-тестове в интерес на истина, а това е един много важен процес, който ни предстои да преминат банките в България. Да продължим с другата тема на обществото тези дни, това са спрените еднолично от премиера Борисов, еднолично спрени спечелили търговете по обществени поръчки. Сега тук има страшно много въпросителни. Като се почне от това вътрешни клюки и подозрения или външен натиск, липса на пари или какво предизвика това спиране? Защо прибегна премиера до еднолични решения? Това не е ли извън демократичните норми и извън закона, който приехте новия? Не е ли своеобразен пиар ход по-скоро с тези спирания на обществените поръчки? И най-важният въпрос. Кой гарантира, че следващия тур, защото неминуемо част от тях ще бъдат подложени на още един тур конкурсен, че фирмите няма да са в кавички нашите фирми и че няма отново да се породят съмнения. Какъв е вашия личен коментар?
Вие всъщност зададете въпроса и дадахте отговора. Моето лично мнение е, че ако ви утре се явите на някакъв търг,
така?
Равна други условия, както се казва в икономиката, използва се този термин много често, аз мога да ви гарантирам, че вие няма да спечелите обществената
поръчка. Да. Защо?
На всички тези компоненти, които ги избрусти са верни, според мен липсата на пари тук в случая не е проблем.
Така?
Няма как държавата да обяви търг без да се предварително подсигурени средства.
И аз така си мисля.
Външен натиск, естествено, видяхме, че има и публикуван доклад.
Доклад, да.
Макар и не много голям, 15 на страничка, но той ясно и точно показваше някои неща.
Така?
При всички положения, примерът ще се опита да мине всичките тези поръчки по новия закон, който, както сме коментирали с вас, има също страшно много спорни текстове.
Да, да.
И за да заключа въпроса, ако трябва да вземем един казус, примерно участвате за търг за строежна магистрала. И
така?
В България има точно 10 фирми, които имат необходимата техника и критериите за търга са зададени точно за да могат точно тези 10 фирми да влязат под някакъв под някаква форма на консорциум. Вярвате ли, че ще дойде фирма от Италия, която ще даде по-добри условия, ще има повече техника и ще може да го построи на по-добра цена? Аз лично не вярвам и затова считам, че целият въпрос като цяло може да бъде риторичен.
Да. За съжаление може да бъде риторичен, за съжаление. Добре, сега, тези, които са спечелили, които досега бяха обвързани с тия обществени поръчки, няма ли да си потърсят правата според вас?
Със сигурност си ги потърсят. Излизаме в едни изключително лоши процедури.
Така?
В новия закон, така тези неща малко или много са обегнати. Знаете, че всеки един контрагент по подобна бъдеща сделка има право да се жалва в съответния съд по местоживеене и това е неотменно право на всеки един, който е спечелил. Даже на този, който не е спечелил.
Да.
Защото знаете, че се обжават множество търгове.
Значи, да.
Възможно е на този ход, айде няма да го наричам пиар, нали, но този ход, който направи еднолично пример, да доведе да казва доста дела.
Да. Които дела ще се точат, някои от тях ще се спечелят и всичкото това се забатачва толкова много, че аз не знам какво се цели с цялата тази история.
Най-вероятно се цели този шум, който се дига.
Да.
Така да се опитваме да си измим лицето пред Европа. Ето сега при Овнете четат, че са арестували някакви данъчни в Велико Търново. Това е нещо ефективно.
Наистина, да.
Ако действително има причина, преди която я направим, предполагам има. Но входове от този характер, когато се касае за нещо, което е изключително сенситивно обществото към него, разходването на публични средства, вероятно така докарва неприятно сънища на власти мъщите и са предприели някакви мерки, които никой не може да ви каже докъде ще доведат.
Да, да.
Предстои да видим, особено за тези огромни суми, които се цитират.
Вие безпокоите ли се за здравето и живота на ваши колеги, народни представители Мартин Димитров, Делян Пеевски, пък и на премиера?
Ами вижте, господин Пеевски, господин премиерът си така на доста солидна охрана. Смятам, че отдавна са се подсигурили на тази тема. Доколкото господин Димитров, видях там някакви скъсани старачки. Какво ви кажа? Лично е до коментарите една огромна глупост.
Да.
Ако отида да свържа старачките утре на колата, да викам камерите, да снимам и какво му правим. Това е много несериозно, изключително несериозно. Ако наистина имало някаква запаса, аз не знам, Мартин Димитров да е предлагал някакви радикални закони, които биха увредили на някой нещичко, за да тръгне да му прави подобни неща. Може една скъсана традичка на старачка да има причини, множество причини. Виждате, че идва камера за снима оператора, който вероятно е много голям специалист, той всеки ден снима такива неща, дава заключение с съответния ваш колега, че видите, видно е, че тази старачка е била сразнала.
Да.
Тук вече обръщаме на медията.
Не, аз точно от това се безпокоя. Аз нямам съмнение, че заплахи има, или по-скоро това не поставям под съмнение. Но аз се безпокоя от начина, по който това се внушава на обществото. Това са едни дитирамби, това са едни коментари, това е едно занимаване на обществото всеки ден с тия процеси. Дори ако погледнем от професионална гледна точка, макар че аз не съм професионалист, знам със сигурност, че такива неща се пазят в тайна, за да може да се уточни кой точно е свършил подобно деяние. Тук се напълниха медиите, обществото с всевъзможни подозрения, приказки, НСО се намесва и така нататък, и така нататък. Не знам.
Вижте, специално за колегата Мартин Деметров, ако внимателно следите неговите изяви и риторика, които са подменно, те са от риторика от 80-те години,
да,
с те началото, когато имаше, нали, една силна лява партия. Те не са си научили урока по политикономика и лично според мен, но да стигаме до там, да правим подобни неща, да се показвам под камерите, каква заплаха имало, за примера за мен е лично учудващо, защото множество пъти е имало сигнали за заплаха, нормално позицията неговата е съвсем различна.
Да.
Да, има си служби, които...
Точно така.
Това нещо... Нелепо, абсолютно нелепо.
И това на фона на толкова усложнената обстановка в региона около нас, в Европа, в света. Впрочем, Москва и Вашингтон реагираха доста разумно, отговорно политически и започнаха с едно споразумение за прекратяване на огъня в Сирия. Смятате ли, че мирният процес там е започнал? Смятате ли, че ще бъдат свалени оръжията? И какво можем да очакваме в бъдеще след това споразумение между Москва и Вашингтон?
Аз мисля, че единственият правилен подход е политически, както да. И сама споменахте. Най-лесно е великите сили, двете най-големи сили да решат най-малкото се опитат да бъдат арбитър в този,
да,
а не да бъдат воюващи страни. Но когато говорим за страна от третия свят, където знаете, че разделението между целия арабски свят, между шиити, между сунити, между тяхните вътрешни особици, тази дипломация ще има само време на успехи.
Да.
Просто големите сили трябва да най-малкото пускат да решат трайно проблема, да се опитат да направят така, че да се успее тази страна сама да се развива.
Да.
Сама да се избива ризите, а не те да бъдат назначавани от Вашингтон и от Москва.
Аз ви благодаря. Да. Благодаря ви за вашия коментар, за анализа, който направихте. Пожелавам ви хубава вечер.
Хубава вечер на вас.
Благодаря ви. Георги Ковачев, народен представител от парламентарната група на БДЦ, коалиция от партии Народен съюз.